At the summit in The Hague, I expect allied leaders will agree to spend 5% of GDP on defense. Spending more is not about pleasing an audience of one. It is about protecting 1 billion people.
Tady jsou bruselské chlebíčky. Váš průvodce zákulisím politiky v Evropské unii.
Už příští týden do nizozemského Hágu zamíří vládní speciály lídrů 32 států Severoatlantické aliance. Velkého summitu NATO se poprvé v druhém funkčním období zúčastní i americký prezident Donald Trump. A už tradičním hostem summitu bude ukrajinská hlava státu Volodymyr Zelenský. Hlavní téma je jasné. Lídři aliance mají schválit výrazné navýšení závazků v investicích do obrany. A to ze současných 2 na 5% HDP členských států. Uklidní tento krok Trumpa a jeho kritiku evropských spojenců? Je tak dramatické navýšení investic vůbec reálné? A co za tyto peníze pořídí Česko? I o tom budou tyto bruselské chlebíčky. Já jsem Zdeňka Trachtová, zdravím vás z Bruselu. A hostem bruselských chlebíčků je dnes velvyslanec Česka při NATO David Konecký, kterého výjimečně zdravím na dálku do Prahy, kam odcestoval na konferenci Globseku. Dobrý den.
Dobrý den vám i posluchačům.
Do velkého summitu NATO v Hágu už zbývá jen něco přes týden. A ty nové závazky ohledně investic do obrany musí členské státy schválit jednomyslně. Tak je už podle vás v tuto chvíli jasné, že se lídři na tom shodnou a že podpoří těch 5% HDP na obranu, tedy ten návrh, s kterým přišel šéf NATO Mark Rutte?
Tak to konečné potvrzení budeme mít, až dojednáme takzvanou summitovou deklaraci, což je hlavní veřejný dokument, v kterém ten závazek ke zvýšeným obranným výdajům bude obsažen. Tak jak sledují diskuze, které ještě stále nejsou ukončené, věřím, že to číslo 5% ze summitu v Hágu bude to hlavní číslo, které bude potvrzeno. V každém případě, bez ohledu na to, jaké to číslo přesně bude, platí, že si všichni spojenci uvědomují, že je potřeba do obrany investovat podstatně více. To je, myslím, pro nás diplomaty, kteří vyjednáváme to společné prohlášení, velmi důležité, protože pak už jde vlastně jenom o to, jakým způsobem se tahle ta poznaná nutnost a sdílená nutnost přeloží do toho konkrétního jazyka. Je to samozřejmě velmi podstatná věc, to zvýšení je velmi podstatné, a to ta úroveň, která se bude k tomuto závazku zavazovat, je nejvyšší politická úroveň. Takže proto jsem takový trošku opatrný, protože říkám, je to opravdu podstatný závazek, bude dojednaný a zveřejněný na summitu, ale z toho, co já vidím kolem sebe, mě naplňuje optimismem, že to číslo 5% je to číslo, které ze summitu v Hágu bude dojednáno a nebude to zas tak složité.
A jsou tady ještě některé členské státy, které přeci jen ještě trochu váhají ohledně té hranice 5%?
Jak jsem říkal, ten skok pro řadu států, ještě je potřeba vlastně se vrátit o krok zpět. V roce 2014 na summitu ve Walesu jsme řekli, že všichni budeme dávat na obranu 2% a až tento rok, těsně před summitem, se všechny členské země zavázaly k tomu, že tento rok ta 2% splní. To znamená, pro řadu zemí je to opravdu už tento rok podstatný skok, například i o 0,5% HDP, a zavázat se znovu k nějakému dalšímu, ještě vyššímu skoku je samozřejmě politicky velmi intenzivní. Takže neřekl bych, že je to zásadní problém u většiny spojenců, spíš bych řekl, že je to věc, která musí projít příslušnou politickou diskuzí v tom kterém členském státu.
Připomeňme, že mezi ty státy, které teprve letos dosáhnou na tu hranici 2%, patří například Itálie nebo Španělsko. Ale k těm 5%, ono to není tak úplně jednoduché, protože těch navrhovaných 5% HDP se skládá ze dvou částí. 3,5% by podle toho návrhu Marka Rutteho mělo jít přímo na investice čistě do obrany, zatímco ten zbytek, to 1,5%, by mělo být určeno na související výdaje související s obranou, jako je například dopravní infrastruktura. No a mě zajímá, není to jen taková kosmetická nálepka, aby zkrátka mediální titulky hlásaly, že nový závazek je 5%, aby byl Donald Trump spokojený, protože bude moct říkat, že tento nový závazek je jeho zásluhou, ale přitom reálně se bude jednat spíš o takové abstraktní číslo, protože do toho 1,5% HDP se může schovat lecos, třeba i investice, které se obrany týkají jen vzdáleně.
Kosmetická nálepka to určitě není. Já si spíš myslím, že je to naopak velmi užitečný nástroj k tomu, jak si uvědomit, že Potřebujeme jednak tvrdou vojenskou sílu, to znamená opravdu armádu podstatně pořádně vyzbrojenou, a potom potřebujeme širší podpůrné prostředky, aby ta armáda mohla efektivně působit. A to je to, co je obsaženo v té formuli. Ta říká, že prostě kromě těch opravdu tvrdých výdajů potřebujeme mít ještě další výdaje, jak vy jste říkala, například na infrastrukturu, kybernetickou bezpečnost, civilní připravenost nebo například odolnost. A tyto výdaje jsou opravdu podstatné k tomu, aby ozbrojené síly mohly efektivně dosáhnout toho, co od nich požadujeme. Tohle to celé je součástí konceptu, který se nazývá odstrašení. My vždycky, když mluvíme v Severoatlantické alianci o ozbrojených silách, tak mluvíme, nebo o použití síly, mluvíme vždycky o odstrašení a obraně. A odstrašení je vždycky to první. My chceme být natolik silní, že si na nás jako na alianci nikdo netroufne. To je ten klíčový koncept. No a k tomu, abychom byli dostatečně důvěryhodní, tak musíme mít jednak tu armádu, ale musíme mít jednak i schopnosti pro efektivní působení té armády. A to je právě v širším konceptu obsaženo v těch 1,5%. Současně to odráží změny v bezpečnostním prostředí, které kolem sebe vidíme. A především, a to je to klíčové, to odráží komplexnost ruské hrozby, kterou aliance považuje za přímou a dlouhodobou a, jak jsem řekl, komplexní hrozbu. To znamená, jde daleko jenom za ozbrojené síly.
Ale například taková španělská vláda už avizovala, že do těch investic do obrany chce započítávat i výdaje na zvládání přírodních katastrof. Tak je toto podle vás něco, co se dá považovat za výdaje do posílení obrany schopnosti?
Přípravy na summit ještě nejsou ukončené a jedna z linií těch příprav je právě definice, co se bude počítat do toho 1,5%. Takže ta debata zatím není uzavřená a nedokážu říct, co přesně se do toho 1,5% bude počítat. To, co ale je zjevné, je, že ten způsob, jakým ty výdaje budou počítány a jakým budou ověřovány, nebude stejný jako způsob, kterým jsou počítány výdaje do 3,5%, do těch tvrdých výdajů na obranu. To je opravdu velmi striktní a striktně monitorovaný systém, v kterém hlásíte, jaké výdaje na co jste uplatnili, a aliance ty výdaje zkoumá. V tom druhém případě, tak jak se to zdá, znovu zatím nemáme úplně konečnou verzi, ale tímto směrem to jde, ten proces nebude tak striktní a bude to de facto reportování podle určité struktury a pravděpodobně to nebude probíhat takovým silným monitorovacím mechanismem. Neznamená to ale, že by se s tím jakýkoliv členský stát mohl vykoupit z nedostatečných výdajů na ty tvrdé obranné schopnosti. To prostě nebude možné. A bude to velmi viditelné i bez nějakého striktního monitoringu té části 1,5%.
Bude v těch závěrech NATO, které mají lídři přijmout v Hágu, nějak jasně stanoveno, dokdy mají členské státy na ty výdaje, na tu hranici 5% dosáhnout?
To je teď taky součástí vyjednávání, takže to je věc, která se teď právě řeší v rámci přípravy toho veřejného prohlášení. To, co je ale důležité, je, že to číslo, respektive ten harmonogram, vychází z ruské hrozby a z našeho hodnocení ruské hrozby. A generální tajemník cituje v posledních dnech různé veřejné zdroje, které oscilují mezi číslem 3 až 7 let. A 3 až 7 let je ten horizont, v kterém my musíme být na podstatnou hrozbu vůči naší bezpečnosti ze strany Ruska připraveni. Znamená to, že musíme doplnit svoje schopnosti způsobem, které budou odpovídat vývoji té ruské hrozby. My v téhle té chvíli naši bezpečnost máme zajištěnou, na to je tou nejsilnější bezpečnostní garancí reálnou, ne pouze na papíře, ale hrozba se vyvíjí a současně s tím se musí vyvíjet i schopnosti na to. Proto je ten horizont vztažený k ruské hrozbě, není to nějaké číslo, které by někdo jen tak vylovil ze vzduchu a řekl, že takhle to prostě dobře vypadá, takhle to číslo bude. Ale je to samozřejmě předmětem vyjednávání, protože tak, jak generální tajemník říká, 3 až 7 let jsou různé hodnocení z různých zdrojů a různými způsoby. Ale tohle je ten horizont, kterým se bavíme, je to horizont pár let.
No a je reálné, že by státy na to do 3 let takto dramaticky mohli ty svoje výdaje na obranu zvýšit?
Ne, to samozřejmě reálné není. Protože i kdyby někdo dal dohromady tyhle finanční zdroje, tak by za ně nebyl schopen zaprvé nic smysluplného nakoupit v podstatné množství a nebyl by schopen navýšit počet ozbrojených sil. Zkrátka není možné takhle rychle nabrat lidi v takovém rozsahu. To, co je podstatné, je nastavit si dostatečně důvěryhodnou linku, podle které se ty obranné výdaje budou zvyšovat, a to je současně linka, která je nezbytná k tomu, aby se mohly začít uzavírat kontrakty, aby průmysl začal navyšovat podstatným způsobem svoje kapacity výrobní, protože to nejhorší, co by se mohlo stát, je, že my se všichni zavážeme k obrovským obranným výdajům, půjdeme za průmyslem a průmysl nezvýší svou výrobu, ale pouze zvýší ceny. To znamená, my ty peníze prostě utratíme za stejné množství věcí, ale ty věci budou dražší. Tohle je základní ekonomický zákon, který se učí na Vysoké škole ekonomické v prvním ročníku. Pokud se zvýší poptávka a je stejná nabídka, tak se zvyšují ceny. Tohle to je něco, co se nesmí stát.
Na té hranici 2% HDP se státy NATO poprvé dohodly už v roce 2006. Ten závazek pak potvrdili v roce 2014, jak jste zmiňoval. Teď jsme ale o 11 let později a stejně některé země horko těžko na tuto hranici dosahují. Zmiňovali jsme třeba Španělsko či Itálii. Tak myslíte si, že díky tomu novému kontextu a díky té naléhavosti, v které jsme, tak budou země na to tentokrát ohledně toho nového závazku disciplinovanější a nebudou už ho ignorovat?
Ano, já si myslím, že došlo opravdu k podstatné změně ve dvou rovinách. Ta jedna změna je změna bezpečnostní. Po ruské agresi vůči Ukrajině v roce 2022 se prostě stal naprosto zásadní přelom, který není možné v bezpečnostní rovině jakkoliv ignorovat a jakýmkoliv způsobem, jakoukoliv politickou retorikou přikrýt, případně zahladit. To má prostě svoje velmi konkrétní bezpečnostní a obranné důsledky. Tak to je jedna věc. A druhá věc je, že Aliance vlastně svým způsobem se vrátila ke své klíčové misi, to znamená kolektivní obraně svého území na svém území, což byla věc, která se trošičku, neřekl bych, odsunula stranou, ale překryla operacemi mimo alianční území, z nichž největší byla operace v Afghánistánu. A Aliance vlastně zpětně v posledních letech vyhodnotila ruskou hrozbu. Naši vojenští velitelé alianční řekli, co je potřeba k tomu, abychom se s tou hrozbou vyrovnali. Systém obranného plánování, což je systém, který je velmi spolehlivý a zaběhnutý systém, který říká, co má který spojenec alianci poskytnout pro společnou obranu, vygeneroval, co má který spojenec poskytnout. Ten konkrétní seznam byl schválen minulý týden na zasedání ministrů obrany a celý tenhle ten řetězec logický je opřeno to číslo 3,5%. To je z mého pohledu naprosto zásadní změna oproti těm letům, o kterých jste mluvila vy, oproti těm dvou minulým dekádám. Tohle je opravdu zcela podstatná změna a je to opřeno o naprosto jinou zaprvé realitu a naprosto jinou faktickou bázi, kterou Aliance sama vytvořila a jednomyslně si ji schválila.
No a nemůže se stát, že pokud za nějaký čas Rusko a Ukrajina uzavřou příměří, takže tento pocit naléhavosti právě pomine a že se všechno tak nějak vrátí do starých kolejí?
Aliance má velmi dobře nastavený systém hodnocení hrozeb, kontinuálních. To znamená, my ty hrozby posuzujeme opravdu, řekl bych, velmi v uvozovkách odborně, způsobem, jaký odpovídá faktickému stavu těch hrozeb. A alianční obrana vždycky bude postavená na tomhle faktickém hodnocení. Může se stát, a my bychom si to samozřejmě přáli, protože sami Ukrajinci říkají, že si to přejí a že jsou k tomu připraveni, aby nastalo okamžité příměří a aby byla uzavřena mírová smlouva, která zajistí trvalý a udržitelný mír na Ukrajině. Ale nebude to znamenat, že Rusko opustilo svoje imperiální ambice, které neustále projevuje a projevuje dokonce i v rámci toho vyjednávání s Ukrajinou, předkládáním návrhů, které zcela jednoznačně ukazují, že se nesmířili s tím, že například oblast střední a východní Evropy se sama dobrovolně rozhodla, ke které části civilizovaného světa chce patřit a vstoupila do NATO a Evropské unie. Ani s tím se Rusko de facto nesmířilo. Pokud to takhle je, pokud Rusové důvěryhodným způsobem nedají najevo, že opustili svoje imperiální ambice, pak samozřejmě příměří na Ukrajině je skvělá věc, protože přestanou umírat lidé, ale co se týče našeho bezpečnostního prostředí a hodnocení, co je potřeba, abychom se cítili bezpeční, to nebude nic zásadního měnit. Dokonce se dá říct, že Rusko, které přešlo na válečnou výrobu, může potřebovat další důvod, proč tu válečnou výrobu udržet, protože na ní zkrátka v této chvíli staví svůj ekonomický model. A změnit ten ekonomický model může znamenat pro Rusko ekonomické problémy. Tohle je samozřejmě velmi nebezpečná situace a proto jsem před chvíli zmiňoval ten horizont několika let a teď se můžeme bavit, jestli se to 3 nebo 7 let, ale je to opravdu z hlediska historie je to velmi krátká doba.
Čili říkáte, že Rusko může potřebovat válku i z ekonomických důvodů?
To může být jeden z závěrů objektivní analýzy, kdy se na tu situaci podíváte. To, co je ale důležité v téhle věci vždycky dodávat, je to, že jedna věc je, jaké má Rusko záměry, a druhá věc je, jaké má schopnosti, a třetí věc je, jakou má příležitost ty svoje záměry za pomoci těch schopností zrealizovat. A já jsem přesvědčený o tom a vidím to v Bruselu každý den kolem sebe, že Aliance je opravdu tou klíčovou, zásadní a historickou garancí naší bezpečnosti a že se nám Rusko podaří odstrašit, ať už mají záměry jakékoliv, ale je k tomu potřeba to, o čem se celou dobu bavíme. Je potřeba investovat do vlastní obrany a je potřeba splnit sliby, ke kterým se na summitu v Hágu hodláme zavázat.
Posloucháte Bruselské chlebíčky, průvodce kuchyní evropské politiky.
Toto bude první summit od nástupu amerického prezidenta Trumpa do tohoto funkčního období. A v zákulisí se mluví o tom, že jednání bude kvůli němu tentokrát kratší než obvykle, tak aby se minimalizovalo riziko nějakých vyhrocených konfliktů. Je to tak?
No, já bych, tohle je dotaz na generálního tajemníka Marka Rutteho, nový generální tajemník, který přišel do Aliance a opravdu začal působit jako nové koště, které dobře mete, což není kritika Jense Stoltenberga, který opravdu velmi spolehlivým způsobem vykonával tu funkci 10 let, ale zkrátka přišel tam nový člověk. A i v Americe máme nového prezidenta. A ten summit v Hágu, to je myslím taky potřeba zdůraznit, je opravdu historický, je to přelomový summit. A můj dojem je, že Mark Rutte zkrátka cítil potřebu ten summit zaměřit opravdu na Alianci. Prostě dovnitř Aliance, na spojence a na spojenecké závazky. Tradičně máte pravdu, že na summitech jsme měli několik zasedání, kterých se zúčastnili hlavy států a vlád. Bylo to i s různými partnery a ten program byl takový jako hodně rozkošatělý. Ale v současné chvíli, tak jak jsme se o tom před chvíli bavili a popisovali jsme to, se prostě musíme vrátit k těm absolutním aliančním kořenům a zajistit, že ty kořeny prostě jsou dostatečně pevné a dostatečně posílené. A architektura toho summitu to má naznačovat. Proto je pouze jedno zasedání formální, na kterém se budou přijímat ta příslušná rozhodnutí a je to zasedání pouze ve formátu spojenců. A jsem přesvědčený o tom, že až zpětně za několik let bude historie hodnotit, jaký měl tento summit význam pro vývoj Aliance, tak to bude summit, který bude opravdu označen za přelomový a bude to summit, kdy se NATO stalo více evropským, ale stále zůstalo transatlantickým. Tohle myslím, že bude motto, kterým ten summit bude možné popsat.
Čili důvodem toho kratšího formátu tedy není nějaká obava z reakcí Donalda Trumpa. Protože já třeba připomenu summit v roce 2019 v Londýně, kterého on se ještě účastnil ve svém minulém funkčním období. A z tohoto summitu NATO tehdy odjížděl poněkud narychlo a rozčilený poté, co se na veřejnosti objevilo video ze společné recepce, kde si skupina lídrů, včetně například Macrona nebo Trudeaua, z něho dělala legraci a z toho, že americký prezident pořádá příliš dlouhé tiskové konference.
Tak to ale raději nebudu komentovat, protože si na to opravdu autenticky nevzpomínám. Ale kdyby mě někdo natočil a ještě si ze mě někdo dělal legraci, tak bych byl taky autenticky rozčilený, nemusím být americký prezident, takže lidsky tuhle reakci zcela chápu. Ale abych vám neutíkal z té otázky, myslím, že to je opravdu tak, že Mark Rutte cítí historickou váhu té situace velmi silně. To je, on je opravdu jako velmi zkušený politik, který umí vystihnout tu klíčovou věc. A ta klíčová věc v téhleté chvíli je prostě, že jsme jednotná organizace, že trvá naprosté odhodlání bránit jeden druhého na základě článku 5, že vztah mezi Evropou a Amerikou v bezpečnostní a obranné oblasti je tak silný, jako vždycky byl, a nikdo nesmí pochybovat o našem odhodlání bránit naši téměř 1 miliardu obyvatel. A tohle je ta věc, kterou Mark Rutte za současné situace bezpečnosti cítí jako klíčovou zprávu z toho summitu a dává to najevo.
Já přesto ještě chvíli zůstanu u Donalda Trumpa. Myslíte si, že ten nový 5% závazek Trumpa uklidní a že už od amerického prezidenta do budoucna tedy nebudeme slýchat agresivní rétoriku vůči spojencům, které jsme byli svědky v posledních měsících, typu například, že by Spojené státy spojencům nepřišly na pomoc, pokud tito spojenci neplní své závazky investic do obrany?
No, já bych se v této chvíli vůbec nesoustředoval na Donalda Trumpa, já bych se soustředoval na nás. A my ten závazek na summitu budeme dělat především kvůli sobě a kvůli naší vlastní bezpečnosti. A je objektivním faktem, že my jsme prostě do naší bezpečnosti v posledních 10 letech dostatečným způsobem neinvestovali. A já myslím zcela jasné, že Spojené státy americké vyžadují od svých spojenců, aby se prostě na zajištění společné bezpečnosti podíleli férově a spravedlivým dílem. A to je to, co se stane na summitu. Evropa se zkrátka přihlásí k tomu, že ta rovnováha investic do obrany a rovnováha zajišťování prostředků je příliš vychýlená k tomu, aby bylo možné mluvit o tom, že to sdílení břemene, jak my tomu říkáme, je spravedlivé. Takže pokud se ptáte, jestli 5% je to, co bude znamenat, že Donald Trump řekne, teď jsem naprosto spokojený, nebude to znamenat, že bude naprosto spokojený, protože to, co je klíčové a to, co si řekneme i my sami vůči sobě, je, co se za ty peníze nakoupí, jakým způsobem to zavedeme do našich ozbrojených sil a jakým způsobem budeme využívat tuhletu posílenou primárně teda evropskou neamerickou schopnost. Tohle je ta klíčová otázka, takže ten summit je z mého pohledu intenzivní startovní výstřel a po té dráze prostě budeme muset běžet ideálně co nejrychleji a s tím, že musíme do toho cíle doběhnout taky co nejrychleji, ale musíme do toho cíle paradoxně doběhnout mnohem silnější a mnohem, jak to říct, mnohem mocnější, než jak jsme byli na startu. Tohle je ta klíčová věc, to znamená, ten summit je opravdu historický zlom, ale není to to místo, které nám dodává obsah.
Čili uvidíme tedy, s jakou mírou spokojenosti bude ze summitu odjíždět Donald Trump. Ale zajímá mě ještě, co ukrajinský prezident Volodymyr Zelensky. Teď to vypadá, že by na summit do Hágu měl dorazit, i když v posledních týdnech se objevovaly zprávy v médiích, že si právě americký prezident nepřeje tu jeho účast na summitu v Hágu. Tak můžeme už tedy počítat s tím, že Zelensky skutečně na summit dorazí?
Já počítám, že pan prezident Zelensky do Hágu dorazí. Jak jsem říkal, samotné to jednání, to formální jednání je pouze v aliančním formátu, takže tam se on ani žádný jiný partnerský stát zúčastnit nemůže, ale předtím bude probíhat, tak jako na každém summitu, řada takzvaných v úvozovkách společenských, případně pracovních večeří. A na jednu z těch pracovních večeří, na tu klíčovou, kterou hostí nizozemský král, tak na tu je prezident Zelenský zván spolu s dalšími partnery, kteří tam jsou také zváni ze strany nizozemského královského páru. Takže tam přítomen bude, ale to, co je, myslím, důležité, je, že na tom summitu bude probíhat řada schůzek a řada jednání na okraj. Takže předpokládám, tak jak to bylo na summitu ve Washingtonu, prezident Zelenský bude mít řadu bilaterálních schůzek a obsah těch bilaterálních schůzek, to si dovolím předpovědět už teď, bude ze strany řady spojenců, včetně nás, vyjadřovat velmi konkrétní podporu ukrajinskému prezidentovi a ozbrojeným silám Ukrajiny, aby byli schopni ubránit se vůči ruské agresi. Takže pro prezidenta Zelenského, pokud bychom to hodnotili pouze prizmatem, jestli se účastnil nějakého jednání nebo ne, tak to by ta statistika nebyla kompletní. Ta statistika musí být založená na tom, jaké závazky a jaká konkrétní pomoc bude Ukrajině v Hágu přislíbena ze strany spojenců. A to je, myslím, ta klíčová věc. A tam, myslím, že proběhne řada opravdu velmi podstatných prohlášení.
Pro Kyjev je jistě klíčový i příslib budoucího členství v NATO a vstupu do NATO. Tak můžeme počítat s tím, že ty závěry summitu v Hágu, že budou obsahovat právě zopakování tohoto příslibu, že budoucnost Ukrajiny je v NATO? Protože já opět připomínám, že někteří američtí představitelé, včetně například ministra obrany Pita Hexeta, v posledních měsících mluvili o tom, že Ukrajina nikdy nevstoupí do NATO.
Já myslím, tak jak jsem říkal, ty závěry jsou stále otevřené, takže se nebudu pouštět do detailů, ale to, co si myslím, že je jasná věc, je, že závěry ze summitů nespochybní to, co jsme řekli na minulých summitech. A to je, myslím, ten úplný základ. To, jestli tam to, co jsme řekli na minulých summitech, bude zopakováno nebo ne, to je věc druhá, ale podstatný základ je, že prostě to, co jsme řekli o tom, že Ukrajina je blíže členství než dříve a řadu dalších věcí, tak ta tam výslovně v tom veřejném prohlášení zpochybněna nebude. O tom jsem přesvědčen, že tímhletím, že tohle je prostě základ, který bude platit za každé situace.
No ale pokud to spojenci v těch aktuálních závěrech nezopakují, tak nemůže to Ukrajina oprávněně vnímat jako určité couvání Severoatlantické aliance?
No to se budete muset zeptat ukrajinského prezidenta podle výsledků summitu, jak to tam nakonec v deklaraci dopadne, jak to tam na tom celkovém summitu bude vypadat. Já myslím, že k členství Ukrajiny je podstatné říct to, že my jako Česká republika to členství Ukrajiny stále považujeme za nejsilnější bezpečnostní garanci, kterou lze Ukrajině poskytnout, a budeme vždycky argumentovat tímto způsobem. Za druhé, ani kdybychom se na tom shodli teď, teoreticky, že Ukrajina má vstoupit do NATO, tak vzhledem k tomu probíhajícímu konfliktu, ale i vzhledem ke stavu ukrajinských ozbrojených sil, které jsou samozřejmě velmi schopné, ale neřekl bych, že naplňují alianční standardy, by ten vstup nebyl okamžitý, protože ten vstup je opravdu velmi formální věc a ty ozbrojené síly musí splňovat určité standardy. Na druhou stranu příklad Finska a Švédska ukazuje, že pokud dlouhodobě spolupracujete s aliancí, tak jsou ty vaše ozbrojené síly v takovém stavu, že ve chvíli, kdy vás někdo přizve ke vstupu, tak jste schopná vstoupit v řádu měsíců, protože ty vaše ozbrojené síly zkrátka odpovídají a obecně prostě ten stát odpovídá tomu, co je považováno za alianční standard. A tenhle ten dlouhodobý rámec spolupráce NATO a Ukrajiny, ten je nastavený, byl zastřešen radou relativně nedávno, radou NATO Ukrajina, a je to věc, která Ukrajině pomáhá se posouvat. Ale samozřejmě Ukrajina v této chvíli čelící ruské agresi se soustředí na tento svůj klíčový cíl. Takže členství Ukrajiny je věc, která v této chvíli není na stole, ale neřekl bych ani, že je ze stolu. Ale samozřejmě k pozvánce do NATO je potřeba jednomyslnost.
Já se ještě na chvíli vrátím k těm výdajům na obranu, a to tentokrát perspektivou přímo České republiky. Připomínám, že loni Česko poprvé dosáhlo na tu současnou hranici, na ta 2% HDP, když za ty obranné výdaje utratilo zhruba 177 miliard korun. Tak jaký progres tedy očekáváte letos a v nejbližších dalších letech?
No, vychází ze závazku vlády, který byl veřejně vyhlášen, a musím říct, že ten závazek vlády se přesně trefil do toho, co aliance očekává od svých spojenců, takže naše vláda vlastně připravila velmi dobrou půdu pro nás, vyjednavače v NATO, protože to rozhodnutí je opravdu jako velmi kompatibilní s tím, kam se v této chvíli posouvá alianční konsenzus ohledně té deklarace. A naše vláda řekla, že se budou zvyšovat obranné výdaje o 0,2% od roku 2026. Takže neumím přesně říct, jaká je ta suma, ale ta trajektorie je nastavená. Vláda jasně řekla, jakým způsobem má vypadat. A znovu říkám, je to velmi kompatibilní s tím, co na to očekává od svých členů a co je spravedlivé očekávat od spolehlivého spojence.
No a kdybychom měli uvést konkrétní příklady, tak kam konkrétně tyto peníze nad rámec těch dosavadních investic budou v Česku mířit?
No, v případě naší armády je to poměrně jasné, protože my máme veřejné dokumenty, které říkají o tom, co armáda potřebuje rozvinout, a současně máme veřejnou akceptaci toho, že vzhledem k tomu, že jsme do armády velmi dlouhou dobu neinvestovali dostatečné prostředky finanční, tak se v armádě nakumulovalo něco, čemu se říká vnitřní dluh, a ten vnitřní dluh se odhaduje řádově na vyšší stovky miliard korun. Takže my vlastně jednak budujeme síly, ke kterým jsme se zavázali, a jednak řešíme tenhle ten vnitřní dluh našich ozbrojených sil. A podle toho, co já slyším, podle velmi důvěryhodných kalkulací kolegů z Ministerstva obrany a kolegů z generálního štábu, tak jak je ta formule nastavená v NATO, tak to prostě odpovídá tomu, co my potřebujeme do naší obrany investovat.
No a co právě potřebujeme? Protože ministři obrany teď nedávno schválili nové cíle výstavby schopností NATO, čili jakési domácí úkoly pro všechny členské státy, co konkrétně mají pořídit, do čeho mají konkrétně investovat. A já vím, že v Česku se třeba mluvilo o budování těžké brigády nebo protivzdušné obrany.
Ano, já myslím, že kdyby se to mělo jako velmi jednoduše shrnout, tak to znamená vybavit dostatečným počtem vozidel, ať už bojových nebo přepravních, naše ozbrojené síly, mít dostatečný počet osob, které tyto prostředky obsluhují, mít protivzdušnou obranu dostatečnou, mít nadzvukové letectvo, které souvisí s obranou vzdušného prostoru a případně potom s operacemi a podporou těch operací. A to je model, v kterým se naše ozbrojené síly rozvíjejí. Takže když to jako velmi zjednoduším, tak si myslím, že my potřebujeme především zásadním způsobem ukotvit to, co už jsme si napsali, že si máme vybudovat, dobudovat to, dovybavit a potom samozřejmě patřičným způsobem tuhle tu schopnost udržovat. A pak je druhá věc, která je v případě České republiky velmi podstatná. My totiž jsme nejenom poskytovatelem sil pro Alianci, ale jsme současně transitním územím, to znamená, my bychom podporovali přesuny ozbrojených jednotek, pokud by se přesouvali na území Aliance, a to samozřejmě vyžaduje určitou přípravu infrastruktury. A proto například pro nás to 1,5% je velmi podstatná věc.
A na závěr bych se ještě ráda zeptala, jestli na ten průběh summitu NATO v Hágu může nějakým způsobem dopadnout vnitropolitická situace v Nizozemsku. Protože připomínám, že to je teď v určité politické krizi po té, co před pár dny padla vláda premiéra Dicka Schoofa.
No, naši nizozemští kolegové, a bylo to řečeno i na úrovni nizozemského ministra obrany, velmi vehementně zdůraznili, že ohledně obrany a bezpečnosti panuje na nizozemské politické scéně velmi široký konsenzus a že věci, které se týkají summitu nad tou situací, absolutně nejsou ovlivněny. Takže zdá se mi to, že to je nový standard v evropské politice. Zkrátka, když má například někdo předsednictví, tak ho dělá dočasná vláda. Když má někdo summit na to, zdá se, že to může být v příštích letech tak, že ho bude dělat dočasná vláda. V konečném důsledku tohle vlastně může být ale i dobrá zpráva, která říká, že obrana a bezpečnost musí být nadstranickou záležitostí, že prostě není součástí, nemá být v těch klíčových parametrech součástí politického boje, že prostě musí existovat velmi široký konsenzus, který platí bez ohledu na to, kdo zrovna sestavuje vládu. A případ Nizozemí a summitu a dočasné vlády, kterou oni budou mít, protože mají volby v říjnu, tak bude vlastně podtržením tohoto faktu. Prostě obrana a bezpečnost je věc, která je nadstranická, a nizozemská politická scéna to bude dokazovat.
Hostem bruselských chlebíčků byl velvyslanec Česka při NATO David Konecký. Díky moc za rozhovor.
Děkuju.
A o čem dalším se v těchto dnech mluví v Bruselu? Ministři vnitra zemí Evropské unie podpořili prodloužení dočasné ochrany ukrajinských uprchlíků, a to až do března 2027. Ti tak mohou v zemích 27 dál v klidu bydlet, chodit do školy či k lékařům. Evropská unie už se ale také chystá na případný konec války a postupný návrat uprchlíků zpátky na Ukrajinu. Ve velkých evropských městech tak mají vzniknout speciální centra, která budou Ukrajincům pomáhat buď s návratem, anebo naopak s trvalým začleněním v Evropské unii. Evropská komise navrhla 18. balík sankcí proti Rusku. Zaměřuje se na ruský energetický a bankovní sektor. Komise chce například dále snížit cenový strop na dovoz ruské ropy. Nový balík sankcí ovšem musí státy Evropské unie schválit jednomyslně. Jenže představitelé Slovenska či Maďarska už avizovali, že by mohli rozhodnutí blokovat. Zároveň se postavili jednoznačně proti plánům Evropské komise na postupné ukončení dovozu všech typů paliv z Ruska. Izraelský útok na Irán vyvolal pozdvižení na mezinárodní scéně a následné odvetné útoky z íránské strany. Evropská komise vyzvala všechny strany k maximální zdrženlivosti. Izrael ovšem v posledních letech veškeré apely Evropské unie ignoruje. Týká se to zejména pokračujícího zabíjení a hladovění lidí v pásmu Gazy. Švédsko proto minulý týden vyzvalo, aby Evropská unie přitvrdila a po vzoru Velké Británie či Kanady uvalila sankce na krajně pravicové členy izraelské vlády. Dříve neochvějnou podporu Izraele v posledních měsících ve světle utrpení palestinských civilistů přehodnocuje řada členských států, včetně například Německa. Pozice Česka jako bezpodmínečného zastánce Izraele je však skálopevná. Jako jedna z mála zemí se tak Česko minulý týden v OSN zdrželo při hlasování o rezoluci, která měla vyzvat k okamžitému a bezpodmínečnému příměří v Gaze. A to už je z těchto bruselských chlebíčků vše. Poslechnout si nás můžete zase příští pondělí po 11. na Plusu a najdete nás také klasicky ve všech podcastových aplikacích a na webech Radiožurnálu a iRozhlasu. Z Bruselu se loučí Zdeňka Trachtová a těším se zase někdy příště.